พอดีส่วนตัวได้มีโอกาสได้อ่านบทความหนึ่งนะครับจากเว็บไซต์ The Standard เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสาขาใหม่ที่พวกเขากำลังสร้างบุคลากรออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็ไปหาข้อมูลนะครับพบว่าทางจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลิตบุคลากรด้านนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาขาดเป็นอย่างมากนะตั้งแต่สงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยเปิดฉากขึ้นในสมัยตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจีนถูกตัดห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการจำกัดเข้าถึงทรัพยากรในแวดวงเทคโนโลยีนะครับทำให้จีนเนี่ยเสียผลประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชิปเองแล้วการที่พวกเขาหันมาโฟกัสผลิตบุคลากรรุ่นใหม่นะครับที่เป็นสาขาในอนาคตอย่างวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันจะนำพาจีนกลับมายิ่งใหญ่ในวงการชิปโลกได้หรือไม่นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Daily.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดาดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงข่าวหนึ่งที่มีโอกาสได้อ่านจากเว็บไซต์ The Standard นะครับเป็นเรื่องราวของการสร้างบุคลากรยุคใหม่ของจีนนะครับที่เริ่มโฟกัสไปเทคโนโลยีแห่งอนาคตซึ่งจะกลายเป็นเทรนด์ของโลกแทบจะทั้งสิ้นนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามันเกิดปัญหามากๆนะครับกับประเทศจีนหลังจากที่ทางสหรัฐเองเนี่ยพยายามแบนในหลายๆเทคโนโลยีนะครับรวมถึงพันธมิตรต่างๆของสหรัฐเองเช่น ASML ที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสร้างชิปนะครับทำให้จีนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงเหล่านี้ได้นะครับพวกเขาก็ต้องดิ้นรนพัฒนาต่อยอดสิ่งที่พวกเขามีอยู่แล้วนะครับรวมถึงพยายามใช้องค์กรภายในประเทศที่พวกเขาพยายามเริ่มที่จะสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยจีนก็ไม่ได้คิดว่าปัญหาเรื่องของสงครามด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันจะบานปลายมาจนถึงระดับที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าเราลองมองย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยถ้าจีนรู้ว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยพวกเขาต้องมีการเตรียมตัวไว้อยู่แล้วนะครับการสร้างบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ที่พวกเขากำลังขาดแคลนอยู่มันไม่ใช่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำเลิศที่ไม่มีใครสามารถทำได้ในโลกแต่อย่างใดนะครับอย่างตัวอย่าง ASML เองเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่พวกเขาก่อตั้งบริษัทขึ้นมานะครับเป็นหน่วยงานย่อยของบริษัทฟิลิปด้วยซ้ำนะครับที่เป็นบริษัทด้านอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำจากเนเธอร์แลนด์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องราวของการเมืองเรื่องราวของการตัดสินใจของทางฝั่งสหรัฐด้วยเช่นกันนะครับว่าจะกำหนดให้ใครเป็นผู้นำใครเป็นฐานผลิตและใครเป็นพันธมิตรในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีชิปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทหารล้วนๆนะครับมันไม่ได้เข้ามาแทรกแซงวงการธุรกิจเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างต้องใช้ชิปในการประมวลผลยิ่งเทคโนโลยี AI นะครับโหสูบพลังงานเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องใช้ชิปขั้นสูงเหล่านี้แทบจะทั้งสิ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์ของประเทศจีนเองนะครับการผลิตบุคลากรของพวกเขาในยุค ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าเขาจะโฟกัสไปที่เทคโนโลยีด้านฟรอนต์เอนด์ซับเป็นส่วนใหญ่นะครับเลเยอร์บนเช่นเทคโนโลยีแอปเทคโนโลยีด้านเว็บเทคโนโลยีอย่าง AI พวกเขาก็มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูงนะครับบริษัทอย่างไปตู้เซนไทม์เองเนี่ยก็มีความสามารถไม่แพ้บริษัทเทคโนโลยีจากซิลิคอนวัลเลย์เลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งความจริงจีนกับอเมริกาเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับในเรื่องนี้วิศวกรหัวคดีส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกไปอยู่กับฝั่งสายที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านเลเยอร์บนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมันเป็นภาพเดียวกันที่เกิดขึ้นแทบจะทั้งโลกนะครับถ้าเราพูดถึงเหล่าวิศวกรที่จะมาป้อนในบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับบริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆในซิลิคอนวัลเลย์เองหรือว่าในประเทศจีนเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากไม่กี่สาขานะครับเช่นคอมพิวเตอร์ไซน์หรือว่าทางด้านคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะครับซึ่งเป็น2สายหลักนะครับที่ผลิตบุคลากรออกมาเพื่อตอบรับตลาดนะครับแน่นอนว่าตลาดส่วนใหญ่เนี่ยก็เปิดรับกลุ่มที่ทำด้านแอปด้านเว็บด้านแพลตฟอร์มที่เป็นเทคโนโลยีที่อยู่เลเยอร์บนซะมากกว่านะครับ ปัจจัยสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของรายได้นั่นเองนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมองภาพออกนะครับว่าบริษัทที่เราคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับที่เรียนจบออกมาเนี่ยพวกเขาก็ฝันว่าจะทำงานให้กับบริษัทระดับท็อปๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google Facebook หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ทำเทคโนโลยีในระดับฟรอนต์เอนด์นะครับบริษัทที่ทำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชิปในสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายแรกๆของพวกเขานะครับที่อยากที่จะเข้าไปร่วมงานยกเว้นคนที่จบมาด้านนั้นโดยตรงผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือหลายๆคนที่ใฝ่ฝันอยากจะมีอาชีพด้านคอมพิวเตอร์นะครับที่ไปเรียนด้านคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ไซน์เองก็ตามนะครับแน่นอนว่าความฝันในวัยเด็กเนี่ยทุกคนก็อยากเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นเกมแล้วก็อยากเห็นผลลัพธ์ที่มันสามารถสร้างมันขึ้นมาได้แบบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นงานในเรื่องของเลเยอร์บนๆเนี่ยมันจะได้รับความนิยมมากกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างอะไรแล้วมันเห็นผลออกมาได้แบบทันทีเช่นเราสร้างแอปเราสร้างแพลตฟอร์มเราสร้างเว็บซึ่งมันสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนนะครับมันแตกต่างจากงานด้านเลเยอร์ล่างๆนะครับเช่นการสร้างชิปหรือสายที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์หรือว่าเน็ตเวิร์กเองเนี่ยก็จะได้รับความนิยมที่ไล่เลี่ยตามลำดับรองลงไปนะครับมันเป็นเรื่องปกติในแวดวงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าเรื่องของวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์นี่มันมีความสำคัญยังไงนะครับมันคือการสร้างบุคลากรในสาขานั้นๆโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นจีนก็ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาเรียนในสาขานี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อลดการพึ่งพาแล้วก็สร้างเทคโนโลยีของตัวพวกเขาเองนะครับและเมื่อการเปิดสาขาที่มีการเรียนเรื่องราวของเซมิคอนดักเตอร์โดยตรงเนี่ยก็ทำให้ไม่จำเป็นต้องไปเรียนเรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็มาโฟกัสในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เพียงอย่างเดียวเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับในการต่อสู้โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีชิปจากจีนในอนาคตเพราะว่าความจีเนียสของคนจีนเนี่ยเรียนเก่งด้านนี้อยู่แล้วครับเรื่องไซน์เรื่องแมชเรื่องสายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราจะเห็นได้ว่าในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการต่างๆเนี่ยก็มีชาวจีนโหได้รับรางวัลมากมายนะครับหรืออาจจะเป็นประเทศที่มีประชากรที่เป็นเชื้อชาติจีนอยู่นะครับอย่างในสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงอะไรเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนจีนแทบทั้งสิ้นนะครับถ้านโยบายของจีนเนี่ยสามารถผลักดันให้คนที่จีเนียสหรือว่าอัจฉริยะในด้านวิชาการเนี่ยหันมาเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยโหมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจีนอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้าในการผลิตชิปก็เป็นได้นะครับปัจจุบันในตอนนี้เองเนี่ยแม้จีนจะไม่ได้มีเทคโนโลยีชั้นสูงมากนะครับแต่ว่าพวกเขาก็พยายามสร้างอย่างบริษัท SMIC นะครับตอนนี้อาจจะดูล้าหลังอยู่แต่ว่าพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจีนก็มีแรงงานในการผลิตชิปลอจิกที่ล้ำยุคและสามารถแข่งขันได้นะครับชิปที่ทันสมัยที่สุดที่ SMIC เคยผลิตจะเป็นรุ่น14นาโนเมตรนะครับแต่ว่าเนื่องจากพวกเขาถูกสหรัฐอเมริกาแบนในช่วงปลายปี2020ในการซื้อเครื่อง EUV จาก ASML นะครับทำให้ตอนนั้นเองเนี่ยก็ไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาจะสามารถผลิตชิปขั้นสูงกว่านี้ได้นะครับแต่ในปี2022เนี่ยมันก็เกิดข่าวที่น่าสนใจขึ้นนะครับที่ SMIC เนี่ยสามารถผลิตชิปขนาด7นาโนเมตรโดยเป็นการปรับแต่งเครื่อง DUV ที่เป็นเครื่องรุ่นเก่ากว่านะครับซึ่งพวกเขายังสามารถซื้อได้จาก ASML และมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่หัวเว่ยเองเนี่ยจะซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์จาก SMIC เพื่อผลิตชิป7นาโนเมตรในมือถือรุ่นเรือธงรุ่นใหม่อย่าง Mate 60 Proและจีนยังลงทุนมหาศาลในวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์แกลเลียมไนไตรด์ซึ่งแม้มันอาจจะไม่สามารถทดแทนซิลิคอนบริสุทธิ์ในชิปส่วนใหญ่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบทบาทในอุปกรณ์อื่นๆเช่นระบบในยานยนต์ไฟฟ้าและที่สำคัญก็คือเรื่องเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะได้ในสงครามราคาเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่น่ากังวลสำหรับประเทศอื่นๆก็คือเงินอุดหนุนจำนวนมหาศาลของจีนนั่นเองนะครับที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในหลายส่วนของห่วงโซ่อุปทานการผลิตชิปได้โดยเฉพาะในภาคส่วนที่ไม่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับจีนดูมีแนวโน้มจะมีบทบาทสำคัญนะครับในการผลิตชิปโลจิกที่อาจจะยังไม่ล้ำสมัยมากนักนะครับนอกจากนี้พวกเขายังทุ่มเงินไปกับวัสดุที่จำเป็นในการพัฒนาชิปสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งสุดท้ายแล้วจีนจะมีอำนาจมากขึ้นนะครับในการเรียกร้องให้เหล่าซัพพลายเออร์ต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับ การที่พวกเขาเริ่มโฟกัสกลุ่มแรงงานยุคใหม่นะครับตัวอย่างเช่นวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์เองเนี่ยพวกเขาก็จะมีกลุ่มแรงงานที่มีฐานกว้างขึ้นสำหรับการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่การทำกำไรแล้วก็การส่งออกในระดับนานาชาตินะครับสิ่งนี้เนี่ยแทบจะไม่สำคัญกับพวกเขาเลยนะครับแต่พวกเขากำลังสร้างชิปของประเทศด้วยตนเองนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาจะบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาได้หรือไม่นะครับในธุรกิจชั้นสูงอย่างชิปก็ต้องรอดูนะครับว่านโยบายการผลิตบุคลากรของพวกเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จแค่ไหนนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลา 5-10 ปีนะครับจะเห็นผลชัดเจนว่าพวกเขาสามารถที่จะก้าวขึ้นมาครองความยิ่งใหญ่ในวงการชิปโลกได้หรือไม่นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของการผลิตวิศวกรเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศจีนนะครับเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชิปของพวกเขาใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ